Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Он 16 октябрь, жекшемби күнкү кечке эфирибизди баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана белгилүү эстрада ырчысы Кайрат Примбердиев Азаттык радиосунун угармандарына студиядан атайын ырдап берген маегин угасыздар. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Сирияда Түркия колдогон козголоңчулар Дайбик шаарын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон бошотту. Сириядагы адам укуктарына Британиядан мониторинг жүргүзгөн уюмдун кабарлашынча, операция түрк аскери учактары жана артиллериясынын жардамы менен жүргүзүлүп, согушкерлер айгышкан салгылашуудан кийин бул аймактан чыгып кетти. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Дайбик шаарын бошотууга аз калгандыгын билдирген эле.
Илерлиёбуз. Нере?
Дайбикти көздөй алга жылып барабыз. 5000 чарчы километр жерди террорчулуктан куткарып, коопсуз аймакка катары жарыялайбыз. Биз кимдир бирөөнүн жерин басып алалы деген максатыбыз жок деп билдирген Түркиянын президенти. Дайбик шаары Сириянын Түркия менен чектеш аймагынан 10 чакырым аралыкта жайгашкан, аны террорчулар 2014 жылдын август айында ээлеп алган эле. БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бүгүн Индияда кезексиз саммитке чогулду. Жыйынды ачып жатып, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди терроризм бүгүнкү күндө дүйнөдөгү тынчтык, коопсуздук жана өнүгүүгө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын айтты жана кыйыр түрдө коңшусу Пакистанды айыптап өттү. Нью-Дели менен Исламабад талаштуу Кашмир аймагында согушкерлерди колдоду деп бири бирин айыптап келет. Пакистан бийлиги Индиянын айткандарын четке кагууда. 15 октябрда саммиттин алкагында Орусия менен Индия энергетика тармагындагы кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. БРИКС уюмуна Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка өлкөлөрү мүчө. Алардын калкы дүйнө жүзүнүн калкынын дээрлик жарымын жана экономикасынын бир чейрегин түзөт. Бүгүн Черногорияда парламенттик шайлоо өтүүдө. Шайлоого 3 коалиция жана 14 партия катышып жатат. Бул шайлоо өлкөнүн батыш жана Орусия ортосундагы саясий багытын аныктайт деп күтүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен батыш өлкөлөрүнө ылым санаган учурдагы премьер-министр Мила Жукановичтин демократиялык партиясы көпчүлүк талабы же Орусиячыл оппозициялык демократиялык фронт жеңишке жетеби белгилүү болот. Быйыл май айында Черногория менен НАТО өлкөнүн альянска кошулуусу боюнча протоколго кол койгон. Бул Балкан өлкөсүнүн НАТОнун 29-чу мүчөсү болушуна жол ачат. Кыргызстанда Нарын облусунда жашы жете элек эки кызын бир күндө турмушка берген ата энеге укуктук баа берилет. Бул тууралуу Азаттыкка Актала районунун акиминин орун басары Жылдыз Мамбетова билдирди. Анын айтымында Актала районунун Байкөнчөк айылынын 43 жаштагы тургуну 16 жана 17 жаштагы эки кызын бир күндө турмушка узаткан. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы бул иш боюнча тиешелүү кагаздар даярдап тергөөгө жөнөткөнүн Жылдыз Мамбетова Азаттыкка айтып берди.
Окуяга чындап кайдыгер карабай, азыр ата энеси менен жолуктук, барып ошол айылдын коомчулугу менен жолуктук. Имамдардын катышуусунда чоң кеңири жыйын өттүк. Анан ал жерде көпчүлүк эл ошол туура эмес кылгандыгын, башка дагы чөйрөгө, башка да окуучуларга таасир берип кала тургандыгын айтышты. Бирок ошол эле учурда ошол үй бүлөнү дагы колдогон диний өкүлдөр болгон жок. Мен аны ачык айтып кетишим керек. Биз ата энеси менен жолукканда ата энеси ошол алар өзлөрүнүн пикирин өзлөрүнүн туура деп эсептегенин таңуулагандан башка биз эч бир натыйжа чыгара алган жокпуз.
Кыргызстанда негизи үй бүлө кодексине ылайык жарандар 18 жаштан баштап турмуш курганга укуктуу. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору парламентте каралат. Аталган мыйзам долбоору кийинки аптада алгач конституциялык мыйзамдар боюнча комитетте каралып, 19 октябрда парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Ага ылайык баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун датасы аныкталыш керек. Буга чейин биринчи окууда кароодо референдумду 4 декабрда өткөрүү сунушталган, бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрь октябрга белгиленгенине байланыштуу референдумду да ушул күнү өткөрүү каралууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция ушул жайда демилгелеп чыккан, бирок долбоордун акыркы редакциясына кол коюудан бир бол жана өнүгүү прогресс фракцияларынын башчылары баш тартышкан. Ал эми оппозициялык топ референдумга жок деген кыймыл түзүп 8 октябрда Бишкекте форумду өткөргөн. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза бере баштады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кытайга билим алуу үчүн кетчү студенттердин арызы ушул аптада каралды. Ал студенттердин тизмеси министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Студенттер 17 октябрда акчаларын төлөп, виза басылган паспорттарын алса болот. Ал эми бул күндөрү жетишпей калган студенттер да дал ушул 17 октябрда кайрадан консулдук кызмат департаментине кайрылышы керек. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жан кечти унаасы менен кирип барып өзүн жардырып жүргөн 3 кызматкер жабыркап, имаратка зыян келген. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон эле. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы алмашты. Жаңы төрага болуп белгилүү журналист Азамат Тынаев шайланды. Бирикменин башкармалыгынын 15 октябрдагы жыйынында уюмду 10 жылдан бери жетектеп келген Марат Токоевдин ордуна Тынаевдин талапкерлиги каралып жактырылды. Тынаев бул бирикме өлкөдөгү кадыр барктуу уюмдардын бири экенин белгилеп, анын ишин өнүктүрүү аракетин көрөрүн билдирди. Журналисттер бирикмеси өлкөдөгү сөз эркиндигин коргоо жана журналисттердин кесиптик чеберчилигин арттыруу жаатында иш алып барган өкмөттүк эмес уюм.
Чоң рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг дарегинен дагы окусаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 17 октябрда Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14, Талас жергесинде 2-7, күндүз 8-13, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1-4, күндүз 6-11, Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. 17 октябрда Бишкек шаарында жаан жаашы күтүлөт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциялык палата конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жараян конституцияга ылайык жүрүп жатат деген корутундусун чыгарды. Президент Алмазбек Атамбаев Грузияда Украина боюнча карама каршылыктуу билдирүү жасады. Орусия жана Түркия түрк агымы газ кууру боюнча келишимге жетишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, а дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 октябрь дүйшөмбү ОКМК Кыргызстанда теракт болушу мүмкүн деген маалыматты текшерүүгө ала баштаганын билдирди. 8 октябрда АКШ жана Британия элчилиги октябрь айында Кыргызстанда бийликке каршы теракт жана барымтага алуулар болуш мүмкүндүгүн эскерткен эле. 11 октябрь шейшемби Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында пикет болду. Алар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Дастан Саргулов, Эрнест Карбеков жана Бекболот Талгарбековго байланыштуу соттун ачык болушун талап кылышты. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деген айып менен алар март-апрель айларында камакка алынган. 12 октябрь шаршемби Кыргыз өкмөтү Максим Бакиевге каршы Лондон сотуна берген арызын кайра чакыртып алды. Өкмөттүн билдирүүсүнө караганда, айрым тактоолордон кийин өкмөт бул сот ишин улантууга аракеттенет. 13 октябрь бейшемби жогорку сот парламенттин мурунку төрагасы Акматбек Келдибековго Бишкек шаардык соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Шаардык сот 11 марттагы чечими менен Келдибековду коррупция боюнча актап, кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деп таап, 10 миллион сом айыппул салган. 14 октябрь жума Бишкекте саясий туткундарды коргоо форуму уюшулганы кабарланды. Анын катышуучулары бийликке сын айткандар куугунукталып жатканын жана соттордун жабык өтүшү адам укугун бузуу экенин белгилешүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Конституциялык палата конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүнүн Конституция талаптарына туура келиши боюнча корутундусун 11 октябрда жарыялады. Анда өзгөртүүлөр конституция талаптарына туура келет жана конституциялык палатанын чечими өзгөртүлбөйт деп белгиленди. Конституциялык палатанын 10 мүчөсүнөн жалгыз гана судья Эмил Өскөнбаев өзгөчө пикирин жазган. Конституциялык палатага КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов кайрылган. Конституциялык палата мына ошол кайрылуунун негизинде корутундусун чыгарган. Бул жогорку сот органына башка саясатчылар да кайрылышканы белгилүү, бирок Конституциялык палатанын бул маселе боюнча чечими чыкканга байланыштуу ал арыздар каралбашы күтүлөт. Конституциялык палатанын чечими ошондой эле декабрь айына белгиленип жаткан референдумга укуктук мыйзамдык тоскоолдуктар жок дегенди туюнтат. Жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов конституциялык палата бийликтин ыгынан чыга албады деп сындайт.
Биз конституциялык сот биздин арызыбызды караган жок, алар СДПга берген арызды карап, конституцияны туура жүргүзүп атат, эч кандай мыйзам бузулган жок деди. Бул эми баягы Акаевдин убагында да, Бакиевдин убагында да конституция ушинтип туура болгон деп чечим чыгарды да. Ошондуктан конституциялык соттордун дагы бүгүнкү күндөгү көз каранды экени, алардын өзүнүн ою жок экени кашкайып көрүнүп калды. Анан биз азыр ушулку конституцияга өзгөртүү киргизүү менен соттор дагы бетер көз каранды кылып атпайбызбы? Президенттин пикирине, президенттин оюна.
Бийлик оппоненттери андан сырткары референдум жөнүндөгү мыйзам кабыл алына электе эле конституцияга референдум аркылуу өзгөртүү киргизүү жана референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып жатышын сынга алышууда. Бул аттан мурун араба бараткан көрүнүш катары сыпатталууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин конституцияга өзгөртүү киргизүү аракети жараткан саясий жаңжалдын аягы тыйыла тургандай эмес. 31-августтагы чырлуу сөзүнөн кийин президент 11-октябрда жарашуу маанайында сөз сүйлөп, кечиримдүүлүк жөнүндө айтканына карабай, анын учурдагы негизги оппоненти Өмүрбек Текебаев өмүрүнө коркунуч келип жатканы тууралуу билдирүү жасады. Ага чейин Текебаев артынан түшкөн аңдуулары жөнүндө кабарлаган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эгерде Текебаев кайрылса, анын коопсуздугун камсыздоого даярдыгын билдирди. Жума ичинде компроматтык согуштардын жаңырыгы уланып, атамекенчилер Мегаком боюнча айыпталса, атамекен өз кезегинде Дастан заводунун президентинин айланасындагы адамдар талаптонгонун, жерлерин Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк аттуу пансионатын ээлеп алышкандарын айтып чыкты. Кезинде Дастан заводуна тиешелүү жерди президентке саткан Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жергилтүү маалымат каражаттарына маек берип, ал жер боюнча карама каршылыктарды ого бетер күчөттү. Маселен, документтер боюнча Албек Ибраимовдун жубайы 2,7 гектар жерди 2015-жылы 7-майда сатып алып, ошол эле жылы 12-майда 5 күндөн кийин Алмазбек Атамбаевга сатканы аныкталган. Ал эми маегинде Ибраимов ал жерге жубайы менен медициналык борбордун пайдубалын куюп, дубалын көтөргөнүн билдирип жатат. Бул саясий тирешүүлөр жана компроматтар жараткан жаңжалдан сырткары АКШ жана Британия элчилиги октябрь айында Кыргызстанда терактар жана барымтага алуулар болушу мүмкүндүгүн билдирип, Кыргызстанга сапар алган өз жарандарын сак болууну эскертти. Бул эки мамлекеттин эң кубаттуу атайын кызматтары бар экендиги белгилүү. Алар мына ошол атайын кызматтардын маалыматына таянуу менен эскертүү бериши ыктымал. Бул эскертүү чыкканга чейин Сириядабыз деген бети башын чүмкөгөн 3 кишинин кыргыз бийлигине сес көрсөткөн видеосу жарыяланган болчу. 30-августта болсо жанкешти Бишкекте Кытай элчилигин жардырган. Мына ушул окуялардын тизмегин талдоо жана атайын кызматтардын маалыматына таянуу менен элчиликтер эскертүү жасаганын атайын кызматтардын мурунку жетекчилеринин бири Артур Медетбеков билдирет.
Мен ойлойм, булардын биринчи анализ жасайт да. Анализдин негизинде анан жанагы ички өздөрүнүн атайын берген маалыматтарын, атайын кызматтарын берген маалыматтардын негизинде болот. Ар бир элчиликте атайын кызматтын кызматкерлери иштейт, алар ошолорго анализдеп туруп, ушундай маалыматтарды берип турат. Анан ал маалыматтарды дагы алар башка мындайча айтканда өздөрүнө тиешелүү болгон кызматтардан да текшерип туруп, анан кийин ушундай эскертүүлөр бере баштайт.
Артур Медетбеков АКШ жана Британия элчиликтеринин эскертүүсүз эле террордук коркунуч Кыргызстанда жогору экенин жакында эле болуп өткөн окуялар ырастап турат дейт. Чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13 000 оку уурдалып, кайда экендиги белгисиз болуп жатканын Медетбеков эскерте кетти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет терак мүмкүнчүлүгү боюнча маалыматтар текшерилип жатканын айткан. Бул маселе парламент комитетинде да каралганы кабарланды. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев Грузия жана Арменияга жумуш сапары менен барды. Грузия сапарында Атамбаев бир катар карама-каршылыктуу жана чаташкан сөздөрдү айтты. Грузиянын аймактык бүтүндүгүн таануу улуттук кызыкчылык жана эл аралык нормаларга ылайык келген сөз болсо, Украина дарегине айтылган сөздөр таңдануу жана суроолорду жаратат. Алмазбек Атамбаев Украина тууралуу мындай деген:
Вот Украина одну не может пройти, мы две прошли.
Украина бир инкылапты жайгара албай жатат. Биз экөөн баштан өткөрүп койдук. 2010 жылкы бийлик алмашууда бизде деле Украинадагыдай ондогон адамдар аянтта каза болду. Бирок биз Москвага же Вашингтонго чалып жардам сурабадык. Бизде да облустук администрацияларды басып алышкан. Мисалы 2013 жылы облустук бийликтин имаратын басып алышты. Эч кимге телефон чалбай эле өзүм барып маселени чечип келгемин. Көйгөйдүн баарын өзүм чечкемин. Маселени сүйлөшүү жолу менен гана чечүү керек. Аскери жол менен чечүүгө аракет жасоо туңгуюкка алып келет. Анан албетте мен дагы бир жолу Кыргызстан Грузиянын аймактык биримдигин колдой турганын расмий түрдө айтам. Бүтүндүктү сактоо ар бир өлкө үчүн негизги принцип болушу керек.
И, конечно же, я еще раз хочу официально сказать, Кыргызстан за территориальную целостность Грузии, потому что это основополагающий принцип должен быть для любой страны.
Биринчиден, Украина дагы Кыргызстан сыяктуу эле эки инкылапты башынан кечиргени белгилүү. Анын биринчиси 2004 жылы болуп, анда Виктор Ющенко жана Юлия Тимошенко бийликке келген. Ал эми экинчи инкылап 2014 жылы болуп, анын соңунда Петр Порошенко баштаган бийлик келди. Экинчиден, 2013 жылы Кыргызстанда кайсы бир облустук администрацияны басып алган окуя эч кимдин эсинде жок. Ал жылы болгону Караколдо Кумтөр келишимин кайра кароо талабы менен митинг болуп, ал кездеги Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди облус борборунун аянтында барымтага алуу аракети жасалганы кабарланган. Бирок эч ким облустук имаратка кири барган эмес. Үчүнчүдөн, Украина Орусия артында турган абдан татаал жана катаал жикчилдер проблемасына туш болду. 2010 жылы инкылаптан кийин Кыргызстанда улут аралык жаңжал чыкканда маркум Ислам Каримов жикчилдерди колдобой. Ал жаңжалдын ырбап кетишинде чечүүчү ролду ойногонун эч ким танбайт. Ал кезде убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева кошуна өлкө лидерлери менен көптөгөн сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү дагы белгилүү. Мына ушундай алешендиктерге байланыштуу Армения президент Атамбаев армян геноциди боюнча билдирүү жасап, очорулуп турган кыргыз түрк мамилесин ого бетер ойрон кылбайбы деген чочулоолор дагы чыгууда. Ал эми кыргыз түрк мамилесиндеги кедерине кетүүлөр көпчүлүккө белгилүү. Салкындоо Кыргызстанга берилген түрк насиясы Орусиянын учагынын атып түшүрүлүшүнө реакциядан башталып 15 июндагы Түркиядагы төңкөрүш жана андан кийин Кыргызстандагы гүленчилерге байланыштуу араздашуулар менен оорлошкон. Алмазбек Атамбаев 20 сентябрда жүрөк дартына байланыштуу Ататүрк аба майданында калууга аргасы болгондо түрк жетекчилигинин ага көңүл кош мамилеси, андан кийин Кыргызстан президентинин Түркия тааныган Кипр Республикасынын эгемендүүлүгү менен куттуктоосу эки өлкөнүн бийлик башчыларынын мамилесинин азыркы абалын айкын көрсөтүп турат. Арменияда болсо 14 октябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ден соолугуна байланыштуу Ереванга барган жок. Кыраакы Назарбаев апрель айында да Евразия экономикалык биримдигинин Арменияда боло турган саммитине баруудан баш тарткан болчу. Ага Тоолуу Карабах боюнча ошол кезде абдан курчуп турган Азербайжан-Армения мамилеси себеп болгон. Ошондуктан Назарбаевдин сасык тумоого шылтоолоп, Арменияга сапардан экинчи жолу баш тартуусунун артында Тоолуу Карабах боюнча Азербайжан, Түркия позициясын колдоо жатат дегенге дагы болот. Нурсултан Назарбаев 15 июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин колдоого муктаж болуп турган Түркияга сапар менен барып, Казакстанда гүленчилер ээн эркин жүрө албасына президент Эрдоганды ишендирип келген болчу. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Түркия демекчи, узап бараткан жумада 10 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Түркияда болду. 2015 жылы ноябрь айында Орус учагын түрк тарап атып түшүргөндөн кийин Бул орус президенттин Түркияга биринчи сапары болуп калды. Сапар учурунда президенттер Реджеп Тайип Эрдоган жана Владимир Путин соода, экономикалык, энергетикалык, аскерий жана чалгындоо багыттарында кызматташууну сүйлөшкөнү кабарланды. Эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин эки өлкөнүн энергетика министрлери түрк агымы газ куурун куруу боюнча келишимге кол коюшту. Орус президенти Владимир Путин Түркиянын айыл чарба товарларына Орусияда чектөө алынганын жарыялады.
В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что
буга байланыштуу айткым келет. Бүгүн Орусия Федерациясынын өкмөтү түрк товарларынын Кеңири тоуна, орус базарына жол ачкан чечим кабыл алды. Бул айыл чарба товарлары, данектүү деп аталгандар жана цитрустук жемиштер.
Араздашып табышкан Түркия менен Орусия курууга ниеттенген газ куурунун бир түтүгүнүн газы Түркияга багытталса, экинчиси Европа биримдигине арналат. Ал Түркия чек арасынан Греция чек арасына чейин жеткирилип, андан ары Европа биримдиги сатып алууга тийиш. Ар бир түтүктөн жыл сайын 16 миллиард кубометрге жакын газ өткөрүүгө болот. Газдан сырткары Орусия Түркияда Акуюу атомдук электр станциясын курмакчы. Түрк президентинин айтымында Түркиядагы биринчи атомдук электр станция 2023 жылга карай электр энергиясын берүүгө тийиш. Орусия менен Түркия соода экономикалык байланышын калыбына келтирип жаткан менен эл аралык саясаттагы Кырым, Тоолуу Карабах, өзгөчө Сирия маселесинде бир пикирге келише алганы байкалбайт. Орусия Башар Асадды колдоп, Сириянын Алеппо шаары жана башка жерлерде жоочуларга абадан сокку уруп жатса, Түркия Сириянын түндүгүндө Эфрат калканы аттуу аскерий операциясын жүргүзүүдө. Ошондуктан эки өлкө Сирияда кандай кызматташары белгисиз, дейт орусиялык аскерий талдоочу Павел Фелгенгауэр.
Сейчас очень сложная ситуация. Пока обе стороны говорят.
Азыркы дал өтө татаал. Эки тарап Сирия боюнча келишебиз, координация жасайбыз деп атат. Бирок иш жүзүндө ал кандай натыйжага алып келиши боюнча эки тараптын мелжигени эки башка. Түрктөр азыр түрк агымы менен Орусияны өзүнө байлап, ал аркылуу Орусияны шантаждоону көздөйт. Ошондуктан түрктөр Орусия менен башка бир нерсе боюнча келишимге жетишип, андан соң Түркиянын Сириядагы максаттарын таанытам деп турат. Анкаранын максаты Асадтын режимин кулатуу жана Орусиянын Сирия оппозициясына карата пикирин өзгөртүү. Орусия болсо РДО менен келишсек, ал Сириядагы жарандык согушта жеңишке жетишүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. Бирок эки тараптын Сирияда эмне кылуу боюнча келишимге жетишкенин көрө элекмин. Ал эми эки өлкөнүн аскерий союздаш болуусу жөнүндө сөз дагы жок.
Так, чтобы там стали военными союзниками, об этом речи нет.
Кырым, Тоолуу Карабах жана Сирия маселесинде эки башка позицияда кала берген менен Москва менен Анкаранын аскердик техникалык чалгындоо багыттарында кызматташары жөнүндө көп сөздөр болууда. Маселен, август айындагы Эрдогандын Санкт-Петербургка, андан кийин Путиндин Анкарага сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда аскерий жана чалгын тарабында кызматташуу боюнча сүйлөшүү болгону кабарланды. Түркиянын Yeni Safak гезитинин жазуусу боюнча Түркия Орусиянын S-300 жана S-400 абадан коргонуу системаларына кызыктар болууда. Түркия абадан коргонуу системасын сатып алуу боюнча тендер жарыялап, Кытай системасы тандалып алынганы мындан 3 жыл мурун маалымдалган, бирок ал ишке ашырылбай турат. АКШнын Patriot системасы сатып алууда кандайдыр бир тоскоолдуктар, ишенбөөчүлүктөр жаткандай. Анысыны акыркы кезде Фетхулла Гүлен курд маселесинде Вашингтон менен Анкаранын ортосунда олуттуу келишпестиктер пайда болууда. Мына ушундай шартта Орусия менен Түркиянын соода экономикалык, андан ары аскерий техникалык кызматташуусу региондо олуттуу геосаясий өзгөрүүлөргө алып келет деген пикирлер дагы айтылууда. Ал эми Орусиянын батыш менен тирешүүсү өтө жогорку деңгээлге чыгып баратканы белгилүү. Бул тирешүүнүн айынан Орусия узап бараткан жумада ядролук дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү Искандер тактикалык ракетасын Калининградка жайгаштырды. АКШ жана анын союздаштары Орусия жана Сирия бийлиги Алеппода аскерий кылмыш жасоодо деп эл аралык кылмыш сотуна беренин билдирүүдө. Батыш өлкөлөрү Сирияда учууга тыюу салган аймактар түзүүнү талкуулап жатканы дагы белгилүү. Андай аймактарды түзүү Орусия менен кагылышууга алып келүү мүмкүнчүлүк менен өтө опурталдуу экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Ахмат уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Сирияда Түркия колдогон козголоңчулар Дабик шаарын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон бошотту. Бүгүн Черногорияда парламенттик шайлоо өтүдү. Актала районунда жашы жете элек эки кызын бир күндө турмушка берген ата энеге укуктук баа берилмей болду.
Эми эфирибизди маек менен улантабыз. Орусияда бир катар сынактарга катышып байгелүү кайткан эстрада ырчысы Кайрат Примбердиев чыгармачылыгы тууралуу Азаттык радиосунун угармандарына маек курду. Аны кесиптешим Сабыр Абдымумунов кепке тартты.
Кайрат, ушул голос долбоору жөнүндө айтып берсеңиз, кандай катышып калдыңыз, кандай өттү биринчи туру?
Убакыт келди окшойт да, ар бир нерсенин убакыт сааты бар деп коет го, ошондой сыяктуу эле. Ушу былтыр главная сценага катышып анан кийин Кудайдын жардамы менен
Россия каналында
э? Ооба, Россия каналында анан финалга чейин жетип калдым да ал жактан. Анан быйыл болсо ушул жазында баягы орустар айтып коет го, чем черт не шутит деп дегенде болуп голоско дагы жөнөтүп койгом анкеталарды, жөнөтүп койсом ал жактан дагы ушу ийгиликтүү болуп туура жооп алып дегендейчи, келиңиз кастингге катышыңыз деп чакыруу сунуш алып анан кийин ушу менен уланып кетти. Биринчи тур өттү, биринчи турда баягы слепые прослушивания болду. Ал жакта переоценивать этип алдым да өзүмдүчү. Мен чыгып келатканда мындай ойлогом да, азыр мен ырды баштаганда эле төрт этең бурулат деп ушундай элестетип алып эле анан кийин
Россия каналындагы ийгиликтер
ошол эми баягы кичине кичине канат болуп кеткен окшойт. Анан дагы жакшы болду, ошо ырдын аягына чейин баягы кайрылбай коюшуп мындай. Эми бул негизи мындай бурула турганда эле болгон болуш керек. Болгону алар баягы командага чогулуп атат да, командада алар ар кандай үндөрдү чогулуш керек да, ар кандай ырчыларды. Анан мен жалаң эле кырылдаган үн менен ырдап атсам ойлоду окшойт. Эми мисалы үчүн менин командамда бар деди да, мисалы ага чейин алгандыр да, кырылдаган ырчы бар, анан экөөн алып алып деп ушундай. Ошон үчүн алар таза ырдын арасынан баягы таза ноталарды күтүп атышкан экен да. Анан таза ноталар чыкканда анан кийин ал бүтүн дароо.
А эмне үчүн биринчи ырды тандадыңыз эле ошол
Джеймс Браундун This is a man's world деген ыры? Бунун деле эми себеби, биринчиден мен аябай жакшы көргөн ыр Джеймс Браундун аткаруусунда кечкер угам, машинамда угуп жүрөм. Анан көп варианттар да болгон, ар кимдер ар кандай вариациялар менен ырдаган. Бул ыр мындай башталганда эле дароо жүрөктөн ала турган ыр да, ошон үчүн ушул ырды тандалгам.
Кайрадан ырдатып анан кыргызча ырдаган боюнча кийин ал жактагы музыка таануучулар бир өзүнүн пикирин айтты, кандай ыр бул өзүңдүн башка репертуарларыңды?
Биздин
сахнадан сырткары
кыргыздын ырынбы?
Ооба, ооба.
Сагынам гана сени.
Анан кийин мисалы үчүн азыр ВКонтакте, башка баягы Инстаграм, Фейсбук ошол жакта көп баягы каттар түшөт да. Ушул сенин экинчи ырың, аябай өзүңдүн тилиндеги ырыңды орустар жазат да, жакты, бул эмне деп аталат, бул силердин национальный музыкаңарбы, кандай сонун керемет дешип аябай таң калышат да. Анткени биздин алардын мисалы үчүн сиз айткандай эксперт деген сыяктуу бир жакшы музыкант эле адамдар менен ушул ыр жөнүндө сүйлөшүп калдык да орус музыканттар менен. Анан кийин биз аябай элестеткенбиз дейт да, силердин музыканы мындай баягындай чыгыш тилинде восточный ошондой пентатоника менен оондордо ошондой болуш керек деп элестеткенбиз дейт. Бирок башкача экен дейт да, аябай башкача экен дейт. Бирок чын эле айтып келгенде биздин кыргыздын обону негизи эле башкача да, эмнегедир мындай окшошпойт да. Ушу биздин тегеректеги эле да, казактардын дагы анча мынча эле окшош болбосо кыргыздын бир обонун башкача өзгөчөлүгү бар да. Каяктан келген? Мүмкүн космостон келген.
Сахнадан же болбосо ошол экрандан сырткаркы баарлашуулардан сүйлөп берсеңиз, мисалы ошол эле Россия каналындагы болгон кээ бир ушундай сөздөр айтылып жүрөт, жанагындай баары бир финалга чыкпайт, Кыргызстандан Орусия Федерациясында жашаган адамдар чыгат, калыстардын бир кандай бир эмеси бар экен, мисалы сөзсүз Россиядан болуш керек же болбосо орус болуш керек?
Менимче андай эле болуш керек, байкалган жок. Себеп дегенде калыс эле долбоор болду да. Кээ бирлер мынтип айтып жүрүштү да, ал жакта акча төлөнгөн аны мындай депчи, алдыңыздарда эле отурам, анчалык чоң телевизионный проектке акча төлөп сала турган деңгээлим болсо барбай деле коймоктун болуш керек, башкача жол менен.
Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Кайрат, маегибиздин аягында бир ыр аткарып бербейсиңби акапелла?
Кече эле аябай ушул ырды көптөн бери уга элегенмин, анан сагынып кеттим да.
Кайсыл ыр?
Робби Уильямстын Road to Mandalay деген ыры бар.
Эң жолдо жүрүүчүлөрдүн сүйгөн ыры айрыкча.
Анча-мынча сөзүнөн жаңыла турган болсом кечирим сурайм. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.
What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I get lost along the way. Pam 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 pa da dam pam pam. Pam 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 pa da dam pam pam.
Мына ушундай жагымдуу маекти кесиптешим Сабыр Абдымомунов, Кайрат Примбердиев менен уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 16-октябрь күнкү кезектеги кечки жарым сааттык эфири аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.